Urumchi shahrida ertalab odamlar bozor qilayotgan paytda ikki mashina katta tezlikda yurib kelib ularni bosgan. Keyin haydovchilar atrofga granata uloqtira boshlagani ma'lum. Mashinalardan biri portlagan, kamida 90 kishi jarohat olgan. Xitoy prezidenti Si Szinpin terrorchilarni qattiq jazolashga va'da beryapti. Voqea ortida kim turgani hali noaniq. Xitoy tashqi ishlar vazirligi matbuot kotibi Hon Li xurujni g'ayri-insoniy deya ta'rifladi.
Chung hukumatı yu xinxin, yu nangli 打击暴恐分子的嚣张气焰.
Xitoy hukumatı terrorizmni tugatishga yengshimargan deydi u. Ekstremist kuchlar juda haddidan oshyapti, lekin ular maqsadiga yeta olmaydi, deydi Xitoy tashqi ishlar vazirligi matbuot kotibi. Shinjonda oxirgi oylarda shu kabi xurujlar tez-tez ro'y beryapti. Xitoy hukumatı xorijdan yordam olayotgan musulmon ayirmachilarni ayblaydi. O'tgan oy Urumchidagi temir yo'l bekatida ikki shaxs yo'lovchilarga pichoq o'qtalib portlashlar sodir etgan edi. Natijada bir odam halok bo'lgan, yana o'nlab kishi jarohatlangan. Surgundagi uyg'ur faollari nazarida Pekinning adolatsiz siyosati, jumladan Xitoylar manfaatini ustun qo'yish siyosati uyg'urlarni bosh ko'tarishga majbur qilmoqda.
It is impossible. China should realize should give respect to Uyghur cultural, economic, social.
Jahon Uyghurlar Kongressidan To'lqin Isaning Amerika ovoziga so'zlashicha, guruh har qanday zo'ravonlikka qarshi, biroq Xitoy hukumatı shafqatsiz yondashuvni bas qilmasa, isyon ham tinmaydi, deydi u. Xitoy rahbariyati Uyghur madaniyati, ularning iqtisodi va ijtimoiy huquqlarini hurmat qilish lozim. Bugun bu elatning hayoti rasmiy Pekin tomonidan tahqirlanyapti, hatto xavf ostida, deydi To'lqin Isa. Shinjondan kelayotgan axborotni mustaqil tasdiqlash mushkul, chunki Xitoy hukumatı mintaqada jurnalistlar faoliyatini keskin cheklab qo'ygan. Rasmiy Pekin so'zi bilan aytganda, Xitoy isyonkor Shinjon va Tibetda 3 illatga qarshi hujumga zo'r bergan. Bular terrorizm, separatizm va ekstremizm. Bir kun oldin kommunistik davlat Shinjonda 39 odamni terrorizmni yoyishda aybdor deb topgan va ozodlikdan mahrum qilgan edi. Nasiba Tohir, Washington, Amerika ovozi radiosi.